Рене Декарт. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшукати істину в науках. Переклад здійснено Віктором Андрушком та Стелою Гетальською. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитав Ігор Поліщук. Передмова. 17 сторіччя – вік методу і століття Декарта. Дало світові видатний пам'ятник методологічної науки – міркування про метод. Рік 1637. Його автора, найвидатнішого мислителя Франції Рене Декарта, роки з 1596 по 1650, з повним правом вважають засновником сучасної філософії. У той час, коли в Англії нова філософія в особі Френсіса Бекона набула форми яскраво вираженого емпіризму, у Франції вона починалась як раціоналістична філософія Декарта з притаманними їй чеснотами, математичною строгістю думки, аксіоматико-дедуктивним методом, гносеологічним оптимізмом, високою оцінкою людського розуму та його доведень. І слід визнати, що вплив методології Декарта, хоча в багатьох випадках і доповнювався впливом ідей Бекона, в цілому виявився значно сильнішим. Картезіанський ідеал раціональності впродовж наступних століть залишається тим полем критичних роздумів, на якому народжуються нові філософські напрями, формується нова філософська мова. Незважаючи на різноманітність і суперечливість тлумачень філософського здобутку метра французької філософії науки представниками різних напрямів, серед них немає жодного, хто б не звертався до методологічної спадщини Декарта, зокрема до аналізу вчення про інтелектуальну інтуїцію. Правило 1. Міркування про метод. Одним із головних аспектів якого виступає онтологічне доведення існування Бога. Численні спроби розвінчання картезіанської філософії так чи інакше ґрунтуються на засвоєнні її наріжного принципу – великого принципу думки як ознаки і доказу людського існування. За задумом Декарта, філософія мала б стати в ідеалі універсальною математикою – «mathesis universalis», яка з невеликої кількості інтуїтивно очевидних аксіом за допомоги дедукції і обчислення змогла б виводити всі свої різноманітні висновки. Звідси зрозуміло, чому з самих ранніх своїх робіт першочерговим завданням філософського дослідження Декарт робить пошуки інтуїтивно очевидного, безсумнівного. Засобом для вирішення цього завдання Декарт обирає методичний сумнів. Щоб мати тверде підґрунтя для своєї філософії, він вирішує піддавати сумніву усе, що є хоча б на крихту сумнівним. Отже, картезіанський сумнів, як він став зватися пізніше, поширювався як на всі результати, отримані до цього у філософії і науках, так і на саму можливість достовірного пізнання за допомогою почуттів і розуму. У «Міркуванні про метод» Декарт підводить підсумки тієї критичної роботи, яку проробив його сумнів, і зупиняється як на безсумнівному і цілком очевидному, на первісному акті самого мислення, що виражається в сумніві. Радикальна відмінність самоусвідомлюваного об'єкта від решти фізичної реальності – це вихідний пункт його філософії. Таким чином, загальнофілософський смисл методу Декарта полягав у редукції будь-якого предметного змісту мислення до первісної достовірності самого факту мислення, точніше кажучи, свідомості, а потім до методичної реконструкції усього підданого сумнівові змісту, виходячи зі знов отриманої надійної основи. Принцип когіто. Далі Декарт встановлює умоглядний критерій істинності людських знань, яким є зрозумілість і виразність мислення. Ясні і виразні ідеї – адекватні реальності. Ясновиразне утворює світло, в якому можливе мислення як загальне застосування всіх здібностей. Всю ж решту ідей, що народжуються не з інтуїції ясного розуму, а за допомоги органів чуття, Декарт з легкістю оголошує ілюзіями, позбуваючись зайвих гносеологічних утруднень. Залежність онтологічного статусу ідей від їхньої ясності і виразності в сучасній історіографії іноді інтерпретують як свідчення наявності в картезіанстві певного комплексу ідей, що аргументуються у спосіб, подібний до логічного кола. Так званий картезіанський круг. Слід відзначити, що коло в міркуваннях Декарта виявили ще два відомі його сучасники. П'єр Гассенді, що полемізував з автором «Міркування про метод», і Антуан Арно, який разом з П'єром Ніколем створив логіку Пор-Рояля. У «Міркуванні про метод» Декарт, як відомо, формулює славетні чотири правила свого методу – чотири вимоги до систематичного і когерентного мислення. Перше. Старанно уникати нерозважливості та упередженості і вводити до своїх міркувань лише те, що є для розуму настільки ясним і виразним, що не дає жодного приводу для сумніву. Друге. Поділяти кожне з досліджуваних утруднень на стільки частин, скільки треба для кращого подолання. Третє. Дотримуватися певного порядку мислення, починаючи з найбільш простих речей. І четверте. Складати найповніші та найзагальніші огляди. Цим чотирьом правилам судилося, подібно до нового органону Френсіса Бекона, лягти в основу сучасної наукової методології. Проте перше правило картезіанської методології має ще й метафізичний зміст. У картезіанській метафізиці перше правило – правило очевидності – виконується шляхом методичного сумніву, який керується ясними та виразними ідеями, наприклад, ідеєю автономії волі – «я». Чому ж має йти мова про логічне коло? Коли ці правила повинні здійснюватися та виконуватися на практиці? Приводом для звинувачення Декарта у припущенні логічного кола була думка, яку обґрунтовано в його метафізичних роздумах, частина 4, рік 1641. Якщо я беру до уваги, що сумніваюся, тобто я є річчю недосконалою та залежною, стверджує тут Декарт, ідея істоти досконалої та незалежної, тобто Бога, з'являється в моєму розумі з великою ясністю і виразністю. Порівнюючи методологічний та метафізичний аспекти правила очевидності, П'єр Гассенді у других запереченнях звернув увагу на те, що обґрунтування пізнання та доведення існування Бога тісно пов'язані в картезіанській філософії. Проте першим почав говорити про логічне коло Антуан Арно в четвертих запереченнях. Тут допускається коло, тому що для доведення істинного існування Бога необхідно, щоб поняття про Бога було ясним та виразним, пише він. Але поняття про Бога настільки ясне та виразне, наскільки є істиною, що Бог існує. Наявність цих двох аспектів картезіанського вчення про ясність та виразність ідей і в ХХ столітті залишаються каменем спотикання для істориків філософії. Наприклад, відомий західний історик філософії і науки Олександр Койре у своїй праці «Есе про ідею Бога та доведення його існування у Декарта» трактує деїстичні моменти картезіанської філософії в дусі схоластики, проти якої, по суті, були спрямовані вчення і діяльність родоначальника філософського раціоналізму. «Ідея Бога у Декарта», – заявляє він, – це традиційна ідея християнської теології, і той спосіб, у який вона аналізується, ті принципи, що дозволяють йому визначити її, знайти істотні атрибути цієї вищої істоти, суть традиційні принципи схоластичної філософії. У цій праці Декарта зображено свідомим послідовником схоластичної філософії, який користувався такою прихильністю у своїх наставників з коледжу Ла Флеш, що вони дозволили йому читати навіть заборонених авторів – Раймунда Лулія, Корнелія Агриппу та Жан-Батиста де Ла Порта. Неотоміст. Натомість Етьєн Жельсон у книзі «Декарт і схоластична метафізика» також не може визначити залежності Декарта від схоластичної метафізики. «Однією з характерних рис картезіанства, – пише він, – є те, що картезіанство залучає Бога, щоб гарантувати достовірність. Схоластика, якій дорікають, що вона захарастила теологію, мала потребу не в Богові для того, щоб прийти до світу, але у світі, щоб прийти до Бога. На особливу увагу заслуговує інтерпретація філософії Декарта, пов'язана з ім'ям засновника феноменологічної філософії Едмунда Гуссерля та його картезіанськими роздумами. Висунуті тут тези про переглядчення Декарта справили величезний вплив на сучасну історію філософії. За Гуссерлем Декарт виступає попередником феноменологічної філософії, адже в декартівській філософії, як і у феноменології, світ зводиться до чистого феномена. Декарт здійснює метафізичний сумнів, який забезпечує істинність, тому що після усунення уявних компонентів, чуттєвих вражень, звичок, вірувань, залишаються лише достовірні, якісні та виразні ідеї. Подібно до цього, Гуссерль здійснює акт винесення за дужки всього чуттєвого світу. Наведена паралель цілком справедлива, адже і картезіанська філософія, і феноменологія виходять з такого співвідношення «я» зі світом, коли світ виявляє свій смисл та свою дійсність у неісторичному, абстрактному суб'єкті. Крім того, Гуссерль вважає принциповою заслугою Декарта те, що він висунув науковий ідеал – ідею математичної фізики, який справив глибокий вплив на розвиток науки. Для свого здійснення цей ідеал вимагав, щоб наука набула вигляду дедуктивної системи, що спирається на математичний базис, який править за основу дедукції. На думку Гуссерля, помилка Декарта полягає у тому, що він поставив достовірність пізнання, яка виступає у феноменології іманентною свідомості, в залежність від ідеї Бога, і що разом з тим пов'язав статус істинності пізнання з позитивною наукою – математикою. За Гуссерлем, прихильність Декарта до методу математики заважала йому здійснити справжній переворот у філософії, тобто побудувати трансцендентальний ідеалізм. Найважливішим Гуссерлю видається питання, чи можуть декартівські ідеї керувати нами при вирішенні наукових та філософських проблем сучасності. Свого часу Декарт побачив, що позитивні науки, які повинні здійснювати дослідження на абсолютно раціональних засадах, дуже мало звертають увагу на прояснення самих цих засад, що призводить до неможливості виявити всезагальність їхніх фундаментальних концепцій і методів. Гуссерль вважає, що для європейської науки з середини XIX століття це знову стає серйозною проблемою. Сучасний стан позитивних наук, свідчить Гуссерль, ще у 17 столітті відкрив для неї можливість виробляти об'єктивно цінні результати, гостру потребу в яких відчувало і 20 століття. Ця можливість міститься в принципі коджито, у якому від початку закладено прагнення до радикального завершення. Науковому принципі когіто. Читаючи міркування про метод, можна здивуватися, не знайшовши тут розгортання знаменитої формули. Cogito ergo sum. Проте вона імпліцитно присутня у формулюванні «я сумніваюсь, отже я є». Із самого початку, як відзначає Поль Рікер, сумніватись означає мислити. «Я існую» знову пов'язується із сумнівом за допомоги «отже», яке підкріплялось усіма підставами сумніву так, що формулу потрібно читати. Щоб сумніватися, треба існувати. Нарешті, першою достовірністю, яка вже не належить до відчуття, є пропозиція. Таким чином, добре поміркувавши і ретельно зваживши все, слід прийти до висновку і визнати достовірним, що положення «я є, я існую» є неминуче істинним щоразу, як я його виголошую або осягаю розумом. Поль Рікер переконаний в тому, що для Декарта не було ані софізму, ані логічного кола. «Я», за логікою когіто, постає сізіфом, призначеним знову і знову підніматися схилом сумніву на гору своєї достовірності. Натомість Бог, уже тим, що він мене береже, дарує моїй достовірності сталість, якої остання сама по собі немає. Ідея Бога перебуває в мені неначе знак автора в його творенні. Йти далі в напряму злиття між ідеєю власного «я» та ідеєю Бога, очевидно, неможливо. У своїй психофізіології Декарт випереджає вчення про рефлекторну дугу, намітивши, хоча і в наївній формі, механізм безумовного рефлексу. Найважливішу роль у цьому механізмові, за Декартом, відіграють тваринні духи. Найлегші і дуже рухливі частинки матерії, що відфільтровуються від найбільш рухливих часток крові й автоматично рухаються нервовими трубками. Декарт наполегливо підкреслює машинообразний характер рефлективного акту. Він, аби не піддавати сумніву ортодоксальне християнське положення про те, що тварини не мають душі, яка може бути врятованою або засудженою, вважає нижчих тварин автоматами. Питання про те, як діють ці живі автомати, Декарт не обговорює. Але важливе споріднення питання про спосіб поєднання людської душі у сфері відчуттів і волі з її матеріальним оточенням Декарт розглядає і вважає місцем цього поєднання середню частину мозку – шишковидну залозу. Характер поєднання, чи є воно безпосередньою дією духу на матерію і матерії на дух, йому не дуже ясний. Мабуть, він розглядає це поєднання як безпосередню дію в тому й іншому напрямі, але вважає, що істинність людського досвіду стосовно зовнішнього світу обумовлена благістю і справедливістю Бога. Філософська думка нашого часу все частіше звертається до творчої спадщини Рене Декарта, одного з найвидатніших мислителів епохи раціоналізму. І для цього є вагомі підстави – оскільки творчість Декарта ідейно настільки містка і багата, що не вповні осмислена й дотепер.